Vítajte pri ďalšom diele podcastu Lesmír Erika Baláža. Dnes sa s Erikom Balážom, ekológom, ochranárom, aktivistom, režisérom budeme rozprávať o biodiverzite, alebo po slovensky o rozmanitosti. O biodiverzite sa dnes veľa rozpráva, v tom zmysle, že ju strácame v súvislosti s klimatickou zmenou. A mňa by tak na úvod zaujímala taká jednoduchá vec, že prečo je tá rozmanitosť vôbec dôležitá v prírode?
Ja by som možno začal takou akoby stručnou definíciou, neúplne striktnou, že čo to tá rozmanitosť je, že čo si ľudia majú asi predstaviť a že vlastne to je rozmanitosť všetkých foriem života, ktoré na Zemi sú, od, to znamená, že nejakých druhov, máme tisíce, desaťtisíce, milióny druhov celosvetovo, je to genetická rozmanitosť v rámci nejakého druhu, ale je to aj rozmanitosť ekosystémov, ktoré na Zemi sú a tá biodiverzita zahŕňa ešte aj rozmanitosť všetkých tých možných ekologických procesov, ktoré sa dejú, čiže aj tých vzťahov medzi tými organizmami a v rámci tých ekosystémov. Čiže to všetko je akoby biodiverzita, čiže je to obrovský balík. A na čo to je dobré? To je veľmi zložitá akoby odpoveď, lebo je to o tom, ako funguje svet, ako fungujú vlastne tie procesy, ktoré udržiavajú život na Zemi. A tá rozmanitosť v tom hrá kľúčovú rolu, pretože každý ten druh má v ekosystéme nejakú úlohu. A vlastne preto je dôležitý, že vlastne tie ekosystémy fungujú podobne ako ľudský organizmus. A v ľudskom organizme máme rôzne orgány, máme tam pečeň, máme obličky, máme aj mozog, aj srdce, aj kožu. A všetko to na niečo je v tom organizme a ten organizmus bez toho nemôže dobre fungovať. A takisto tá rozmanitosť, pokiaľ ten ekosystém má tú rozmanitosť takú, ako sa vyvinul, ako vlastne vznikal v evolúcii milióny rokov, tak vlastne funguje dobre. Ale keď z toho ekosystému začneme vyberať niektoré prvky, vlastne tak sa to začína ako keby kaziť a ten ekosystém už nefunguje dostatočne dobre. No a to má potom vplyv aj na to, ako ekosystém napríklad stabilizuje klímu, sťahuje oxid uhličitý, zadržiava vodu, či sa náhodou nerozpadne celý, lebo aj to sa môže stať, keď vlastne degraduje ten ekosystém nejakým spôsobom. Tá rozmanitosť je v tom celom dôležitá, aby to fungovalo správne a ešte teda je dôležitá aj preto, aby tie ekosystémy vedeli reagovať na zmeny, pretože máme obdobie klimatickej krízy, ale tie zmeny v histórii Zeme tu boli mnohokrát a tie ekosystémy sa dokázali adaptovať, pretože boli rozmanité. Pretože tá rozmanitosť vlastne dáva akoby možnosť voľby, že vlastne keď v tom ekosystéme máme druhy alebo jedince, ktoré jeden je adaptovaný na sucho, druhý na mokro, tak keď bude suchšie, tak vlastne začnú prevládať tí, ktorí sú adaptovaní na sucho. A keď bude mokrejšie, tak začnú prevládať tí, ktorí sú adaptovaní na mokro. Keď to takto zjednoduším. A vlastne my keď niečo z toho odstránime, tak vlastne berieme možnosti tej prírode, ako reagovať na akékoľvek zmeny. Pretože tá rozmanitosť, to je vlastne ako keby, ešte skúsim to tak trošku inak povedať, ako keby všetky informácie, ktoré príroda za celú tú svoju históriu, že to je viac ako 3,5 miliardy rokov máme život na Zemi a postupne sa hromadia informácie vlastne v tých živých organizmoch. Čiže za 3,5 miliardy rokov je toho nahromadeného strašne veľa a to je tá rozmanitosť. A vlastne to sú tie všetky úžasné veci, ktoré tá príroda poskytuje a tie možnosti, ako môže reagovať na okolité nejaké podnety.
Aká je vlastne situácia dnes, že koľko druhov tých pôvodných sme už ako ľudia vyhubili úplne?
To je strašne ťažké povedať, kvôli tomu, že vlastne pred 1000 rokmi, alebo neviem, kde by sme tú čiaru dali, nikto neurobil poriadny monitoring, samozrejme. Hovorí sa aj o tom, že napríklad na konci doby ľadovej už tí naši predkovia, lovci a zberači prispeli k tomu, že vyhynuli mamuty, srstnaté nosorožce a kopa ďalších druhov. Čiže to je proces, ktorý ide dlho. A aj za to posledné obdobie, keby sme si len povedali pár desiatok rokov, tak my o väčšine druhov nemáme akoby spoľahlivé údaje. Lebo väčšinu druhov tvorí hmyz napríklad, alebo takéto menej viditeľné organizmy. Ale o niektorých skupinách máme, napríklad, ja neviem, vtáky alebo ryby. A samozrejme v rôznych kútoch sveta je to iné. A tam tie čísla sú dramatické. V niektorých skupinách, napríklad jesetery, ktoré boli kedysi na Dunaji, bežné, bolo ich 6 druhov, tak dneska prežíva len jeden druh jesetera. A keby sme sa pozreli napríklad na niektoré vtáky, hlavne tie, ktoré žijú v poľnohospodárskej krajine, tak ten pokles je dramatický. To sú bežne 10% a pri niektorých druhov je to viac ako 90% pokles, napríklad jarabice. Ale tie dáta nemáme úplne presné, ale čo je dôležité, ešte možno taký trošku iný pohľad na to, že keď si pozrieme hociaký kúsok tej pôdy, že si predstavíme, ja neviem, niekde nejaký kus zeme a dnes je tam kukuričné pole a čo tam bolo kedysi a boli tam tisíce druhov organizmov na mieste, kde je dnes kukuričné pole, tak dnes prakticky žiaden z nich tam nemôže žiť, pretože to je úplne iný ekosystém a strašne zjednodušený a takmer nič tam nežije. Čiže nejde len o to, že či nejaký druh vyhynul úplne, alebo možno aj jeseteri by sme povedali, však nevyhynuli, ešte v delte Volgy nejaké podobné sú, ale na tom konkrétnom mieste tie druhy častokrát vyhynuli. A to sa týka poľnohospodárskej pôdy, to sa týka lesov, keď máme premenený ten prirodzený les na nejakú monokultúru, tak vlastne drvivá väčšina druhov tam už jednoducho nemôže byť a nie je tam, čiže vyhubili sme väčšinu druhov na väčšine územia Slovenska. Čiže keby sme hocikde pichli ceruskou do mapy, že čo by tu malo byť prirodzene, keby človek vývoj prírody neovplyvňoval a čo tam reálne je, tak v drvivej väčšine prípadov sme tu rozmanito zredukovali brutálnym spôsobom viac ako polovicu. Čiže no, je to dosť dramatické, no ale prejavuje sa to aj tým, že vlastne tá príroda nefunguje tak, ako by fungovať mala.
Čiže v podstate nevieme ani, aké zlé to je, že keď sa pozrieme na tie čísla, že ktoré druhy vyhynuli reálne, tak je tá situácia asi ešte horšia
určite
v tej krajine, ako nám ukazujú nejaké čísla.
Určite áno. To, že nejaké druhy prežívajú na nejakých posledných lokalitách, neznamená, že pre to fungovanie ekosystémov, to, čo som na začiatku povedal, že vlastne tie druhy a tá biodiverzita ako taká je dôležitá preto, aby tie ekosystémy správne fungovali, aby vedeli reagovať na zmeny. Ale to, že niekde nejaký druh je na nejakej poslednej lokalite, nepomôže tým iným lokalitám, kde ten druh už vlastne vyhynul. Čiže z pohľadu týchto dôležitých funkcií biologickej rozmanitosti sme stratili oveľa viacej, ako to vyzerá zo štatistík.
Napadá ma taká otázka, že čo to urobí s tým ekosystémom, napríklad na tom kukuričnom poli, keď tam niekedy bol nejaký pasienok a tá rozmanitosť tam bola nejaká a keď sme tam vyhubili tie druhy a začali sme tam pestovať kukuricu, tak čo sa stane s tou kvalitou toho ekosystému, že čo sa stane s pôdou?
To sú také veci, čo sa dajú akoby zmerať niektoré. Že napríklad špeciálne som čítal o takých pôdach, tie černozeme, čo boli na Slovensku, alebo ešte sú niekde, okolo Trnavy napríklad, tak keď tam boli pasienky kedysi, tak sa hovorí, že dážďoviek bolo asi 5 tón na hektári pôdy. Takáto veľká biomasa bola dážďoviek. No a teraz je to rádovo niekoľko 100 kilogramov. Hej, čiže máme menej dážďoviek, ale tým pádom tie dážďovky sú dôležité, pretože oni premiešavajú tú pôdu, zapracovajú tú organickú hmotu, sťahujú ten uhlík v podstate do tej pôdy, že oni vytvorili tú černozem. A vlastne postupne, keď my ten ekosystém zlikvidujeme, vrátane tých dážďoviek, tak tá pôda bude menej úrodná, aj už je. Obsahuje napríklad menej uhlíka, to znamená humusu alebo iných uhlíkatých látok. Má horšiu štruktúru, ľahšie podlieha erózii. A to znamená, že aj zadržiava menej vody, to znamená, musíme viacej zavlažovať, musíme viacej hnojiť. Tým ešte viacej zabijame tie dážďovky, ešte viacej ničíme štruktúru pôdy a vlastne ten ekosystém postupne degraduje. A v extrémnych prípadoch, ja neviem, čo sa stane tu, treba sa oteplí ešte o pár stupňov a čo sa stalo v Severnej Amerike, keď rozhrali tie prérie, tak vlastne tam prišli tie také akoby búrky piesočné, alebo neviem, ako to oni presne volajú, alebo prachové, že vlastne bolo sucho, začal fúkať vietor a vlastne tú pôdu odfúklo. A ja si myslím, že to sa môže stať aj u nás. Ak bude to poľnohospodárstvo pokračovať, ak sa oteplí, bude sucho, jednoducho tá pôda sa rozpadne na prach a odfúkne ju vietor a zrazu my stratíme pôdu. To je niečo, čo sa už deje, ale v súvislosti s tým, ako tie ekosystémy postupne degradujú, ako máme tú klimatickú zmenu, tak to môže byť ďaleko horšie.
No, ty si spomenul, že tá rozmanitosť môže byť na rôznych úrovniach medzi druhmi, ale aj v rámci jedného druhu. Ako si to máme predstaviť?
No, ťažko sa to tak akoby vizuálne dá predstaviť, že treba trošku nejakú predstavivosť, pretože keď človek ide do lesa a pozrie sa, ja neviem, smrekový les a všetky smreky sú nejaké zelené, majú ihličie, vyzerajú všetky rovnako. Keď sa možno človek pozrie bližšie, tak vidí, že jeden strom je širší, jeden užší, má dlhé šišky, krátke šišky, veľa šišiek, málo šišiek alebo nejaké takéto veľké veci, ale oni sú akoby extrémne rozmanití. Že keby sme si to porovnali s ľuďmi, tak aj ľudia sú rôzni, že sú, ja neviem, Číňania, Japonci, Eskimáci, černosy rôzne. Tak vieme to pochopiť, že tí ľudia sú rôzni, tak aj tie stromy sú rôzne. No a vlastne, čo sa týka tej stability toho ekosystému, tak je strašne dôležité, aby tie stromy boli rozmanité, lebo vtedy sú odolné. A myslím si, že pekný príklad je taký, keď sa na to pozrieme z pohľadu toho rozmnožovania stromov, že ako to funguje. Keď si predstavíte jeden taký smrek, aj tam kopa šišiek, ináč tie šišky sú také pekné fialovo-rúžové na jar, oni nie sú hnedé ešte, keď ten strom kvitne. A vlastne každý strom, každý ten smrek je súčasne matka, že má tie šišky, ktoré potom budú mať semená, a súčasne je otec, to znamená, že produkuje peľ. No a teraz, keď sa pozrieme na Tatry, tak vlastne nejaké pohorie, tak vlastne sú tam milióny tých stromov. A všetky tie stromy akoby súčasne kvitnú a nad Tatrami, nad iným pohorím, máme oblak peľu. A vlastne to je ekvivalent nejakých spermií, že vlastne to sú tie samčie akoby pohlavné bunky. A teraz ten oblak previeva vietor z jednej strany na druhu a postupne ten peľ padá. A niektoré tie peľové zrnká spadnú na tie šišky. Čiže máme jednu matku a vlastne tie šišky alebo tie semiačka budúce, ktoré sa vyvinú v tých šiškách, tak budú mať rôznych otcov. Takže môže to byť dokonca tak, že na tom jednom strome môže byť niekoľko sto šišiek, ale v každej šiške je niekoľko sto semiačok. A každé to semiačko môže mať teoreticky úplne iného otca. Pretože ten oblak peľu pochádza z miliónov akoby rôznych otcov. Čiže tá matka, vlastne strom, bude mať semená a tí potomkovia budú strašne rozmanití. Vlastne na tú pôdu, keď padnú tie semiačka, tak niektoré tie semenáčiky, ktoré vyklíčia, budú lepšie znášať tieň, niektoré budú lepšie znášať, ja neviem, svetlo, alebo ja neviem, sucho, alebo budú mať nejaký odlišný imunitný systém a tak podobne. Čiže vlastne tie stromy neustále produkujú ohromnú rozmanitosť. Čiže keď som začal s tým prirovnaním s tými ľuďmi, tak je to podobné, ako keby jedna matka mala teraz tisíce detí, ale mala by aj eskimáka, aj černocha, aj šprintéra, aj vytrvalca, aj autistu, aj neviem, nejakého génia šachového alebo niečo také. A vlastne všetko sa tam akoby dostane. Mm-hmm. A vlastne je to tak preto, že my nevieme, ako sa ten svet zmení. Alebo ten strom nevie, nikto to nevie, že čo bude v budúcnosti. A vlastne tá rozmanitosť je strašne dobrým poistením budúcnosti. Pretože keď bude sucho, tak sú tam tie jedince, ktoré lepšie zvládajú sucho. Keď bude niečo iné sa stane, alebo bude nejaká, ja neviem, lykožrutová kalamita, tak budú jedince, ktoré odolávajú lepšie a ktoré odolávajú horšie. A vlastne tá rozmanitosť je dobrá na to, že čokoľvek sa stane, tak nakoniec vždy niekto prežije. A vlastne to máme teraz akoby v rámci jedného stromu, ale ešte v tom prirodzenom lese väčšinou je veľa druhov stromov. Čiže my keď prídeme do prirodzeného lesa a sú tam viaceré druhy stromov a ešte každý je vo vnútri rozmanitý, tak vlastne vo výsledku ten les prirodzený, ktorý je zmiešaný, kde je veľa druhov stromov, tak napríklad takého lykožruta sa vôbec nemusí báť, lebo to je v podstate jedno, lebo smrkov je len 5%, zvyšok sú ostatné druhy stromov a ešte aj tie sú mladé, staré, s rôznym imunitným systémom a tak ďalej, čiže taký les sa mu jednoducho nič nestane. A čo robíme vlastne my ľudia je, že my zjednodušujeme tú rozmanitosť aj v rámci toho druhu. Mm-hmm. V extrémnych prípadoch to môžu byť aj klony. Napríklad topole na južnom Slovensku sú klony. To znamená, že sú geneticky všetky rovnaké tie jedince. To sú rýchlo rastúce stromy. Ale aj keď sú to vysadené stromy z nejakých sadeníc, tak aj tam dochádza teda k tomu, že vlastne sa zjednoduší tá genetická rozmanitosť. No a čím je tej rozmanitosti menej v rámci nejakého druhu, tak tým je ten les menej odolný voči nejakým vplyvom, hej, sucho, lykožrút a tak ďalej. A naskôr sa rozpadne.
Uh-huh. A to znamená, že keď je ten les jednoduchší, chudobnejší, tak aj nielen, že je menej odolný voči tým vonkajším vplyvom, ale zároveň tam aj menej živočíchov dokáže žiť.
Áno. To je vlastne každá rozmanitosť, ako keby v tom lese ešte rodí ďalšiu rozmanitosť, by som zjednodušene povedal, že vlastne, keď máme napríklad iba buky v lese, tak sú tam druhy, ktoré sú viazané na buky. Hej, že ten buk má určite svoju vošku, ktorá cicia na tých listoch, alebo má svoje vtáčiky, ktoré sú naviazané na buky. Ale keď tam dáme napríklad jedľu, že nebude len buk, ale bude aj buk a jedľa, tak tá jedľa má iné vošky. Má iné huby, ktoré žijú v symbióze s tou jedľou, ako má buk. Alebo iné huby, ktoré rozkladajú drevo tej jedle. Hej, to sú iné druhy ako tie, ktoré rozkladajú buk. Čiže my keď tam vlastne pridáme nejaký prvok, tak tá rozmanitosť vzrastie. Ale ešte viacej vzrastie, keď tam vznikajú ďalšie ako keby také štruktúry, sa tomu hovorí, hej, že vlastne predstavme si, že ten strom zomrie a zostane tam mŕtvý strom. Tak máme mŕtvý buk, nejaký kmeň, 10 metrov vysoký, odlomený a teda vlastne začnú to rozkladať všelijaké tie huby. Napríklad jeden z nich, taký celkom bežný, sa volá práchnovec kopitovitý. Čiže je to huba, ktorá rozklada bukové drevo. Čiže mali sme buk a už tam máme aj tú hubu. A vlastne keď tam je tá huba, tak existujú napríklad nejaké druhy hmyzu alebo bestavovcov všeobecne, ktoré sa živia vlastne tou hubou alebo tam hľadajú nejaký úkryt. A napríklad podľa jednej štúdie v rámci celej Európy sa zistilo v tej hube až 600 druhov rôznych bestavovcov, ktoré sa tam dokážu vyskytovať. Nie každý je viazaný iba na tú hubu, môže byť treba aj v inej hube alebo v nejakom inom prostredí, ale vidíme, že to vlastne narastá. Keď by sme mali les, kde nebol buk, boli iba smreky, tak by sme tam dali buk, tak vlastne postupne na ten buk sú naviazané teda tie rôzne druhy organizmov, ale ešte aj na ten buk, keď sa rozkladá to drevo, alebo keď niekde hníjú nejaké korene, alebo v symbióze s tými koreňmi. Čiže tá rozmanitosť rastie tým, ako sa zvyšuje akoby tá štrukturovanosť toho ekosystému. No ešte taký iný príklad, aby sme si to vedeli predstaviť, že vlastne existujú v lese napríklad ďatle, vtáčiky. Ľudia si možno myslia, že je jeden druh ďatla, ale ich je veľa druhov. A napríklad, keď tam máme smreky s lykožrútmi, tak je tam ďateľ trojprstý, ktorý sa špecializuje na tých lykožrútov. A keď by sme mali v tom smrekovom lese ešte aj buk a aj bukové mŕtve drevo, tak tam môžem mať tiež vzácny druh, sa volá ďateľ bielochrbtý, ktorý je zase špecialista skôr na to bukové drevo alebo listnaté. Ale ak v tom lese nájdeme aj také, sa tomu hovorí, že meké listnáče, to znamená napríklad nejaké vrby alebo osiky alebo jelše, tak veľmi často sa tam nachádza ďateľ malý, to je najmenší z tých našich ďatľov a on tým, že je menší a je slabší, tak potrebuje také mekšie drevo, do ktorého vie ďobať a vie stade vybrať tie larvy. Čiže máme tam napríklad ďatľa malého. Keby tam bolo, ja neviem, ten les, keď bol svetlejší, že sú tam aj také svetlejšie miesta a sú tam napríklad mravce, tak sa tam môže nachádzať žlna sivá, ktorá sa špecializuje na jedenie mravcov, čiže ona tiež žije v lese, tiež si tam robí nejaké dutiny, ale potrebuje svetlejší les, kde sú také teplejšie miesta, kde sú mravce a ona rozhrabáva tie mraveniska. Čiže už len keby sme, a sú ďalšie druhy ďatlov, ešte nemusím ich všetky hovoriť, lebo ich je asi 9. A existujú lesy, kde tých ďatlov môžeme nájsť 7 druhov v jednom lese. A to znamená, že ten les je veľmi rozmanitý, že obsahuje aj ihličnaté stromy, aj listnaté, aj svetlé miesta, aj tmavé, aj proste rôzne typy prostredí a vtedy tá rozmanitosť ako keby narastá. No a keby sme to zjednodušili, že máme len jeden druh stromu a ešte tam nie je žiadne mŕtve drevo a tak ďalej, no tak tam nemusí byť žiadny druh ďatľa, lebo tam jednoducho neprežije, keď sú to mladé stromy trebárs a len jedného druhu. Čiže takto vlastne tá rozmanitosť vzniká z rozmanitosti, ale nielen rôznych druhov, tých hlavných, ako sú stromy, ale aj z rozmanitosti tých štruktúr, ktoré v tom lese sú.
Jasné. A zároveň naopak to funguje, že keď niečo odstránime z toho ekosystému, tak vlastne odstránime oveľa viacej, ako si myslíme možno, že to má väčší dopad.
No určite, keď si to len predstavíme, že zjednodušíme v tom lese, len zoberieme nejaké druhy stromov, čo sa v minulosti teda stalo, že vlastne tie lesy sme zjednodušili, no tak s každým tým druhom môže ísť stovky druhov odísť.
Dobre, tak to sme povedali o lesoch, ale tá rozmanitosť sa asi týka aj iných prostredí ako lesných. Spomenuli sme tie kukuričné polia, ale máme napríklad rieky alebo nejaké rašeliniská.
No tá rozmanitosť ešte na úrovni krajiny je zase nejaká akoby ďalšia škála. Keď sa pozrieme na tú celkovú rozmanitosť, tak vlastne ona je ešte zložená z tých rôznych prostredí, lebo v tej rieke žijú úplne iné druhy ako v rašelidisku a úplne iné druhy ako v horskom lese. A v horskom lese sú iné druhy ako v nížinnom lese. Čiže my sme ako keby aj historicky stratili veľkú časť týchto prostredí, alebo niektoré sme zredukovali na minimálne plôžky, treba z rašelidiska pod Tatramida, kedy boli úplne bežné a teraz zostalo možno 5% z tej plochy rašelidisk, čo tu kedysi bola. A ono aj toto je dôležité, ale ono je to dôležité ešte akoby z takého hľadiska, že vlastne v tej prírode je všetko poprepájané. Existuje veľa druhov, ktoré majú akoby väčšie priestorové nároky. Napríklad keď spomeniem, ja neviem, medveďa, tak vlastne ten medveď potrebuje rôzne prostredia v rôznom ročnom období. Napríklad sa pasie na nejakej trávičke, tá trávička je najskôr v nižších polohách, potom je postupne vyššie, ako sa topí sneh, tak on ide za tou trávou. Potom zase dozrievajú čučoriedky, tak ide nižšie a keď postupne v lete dozrievajú stále vyššie, tak ide vyššie. Keď dozrú napríklad bukvice, tak ide do bukového lesa, keď dozrú žalude, tak ide do dubového lesa jesť žalude a vlastne on takýmto spôsobom sa pohybuje po tej krajine a potrebuje pre ten svoj život využívať viacej prostredí. A podobné to je napríklad s riekami, kde vlastne existuje niečo ako riečne kontinuum, že vlastne tá rieka je jeden ekosystém, ktorý začína niekde v pramení v horách a teda končí v delte rieky, treba z Dunaja v Čiernom mori. A tam je to všetko pospájané od tých potôčikov. Tie ryby proste migrujú hore-dole alebo majú nejaké potravné základne aj v tých mokradiach alebo ja neviem, množia sa tam obojživelníky, nejaký hmyz. A to, aký je ten vodný režim tej rieky, to súvisí s tými horskými lesmi, pretože oni tam zadržiavajú vodu a postupne ju uvoľňujú. Alebo s tými rašeliniskami, ktoré majú tiež ten vplyv na vodný režim tej ktorej nejakej riečky. Čiže preto, aby tá biodiverzita na nejakom konkrétnom mieste mohla existovať, tak to nesúvisí len s tým konkrétnym miestom. To je to čo chcem povedať. Že my vlastne by sme mohli ochrániť nejaké konkrétne miesto, maličké, no ale to nestačí, pretože to miesto je spojené s inými lokalitami a preto je potrebné vlastne tú prírodu chrániť ako keby na väčších priestorových škálach, pretože vtedy zabezpečujeme aj tieto ekologické procesy, ako som hovoril, že vlastne tie zvieratá putujú po tej krajine, alebo typicky ešte sťahovavé vtáky. Že vlastne oni idú, migrujú tou krajinou a potrebujú na tých svojich migračných trasách nachádzať vhodné prostredie na rôznych miestach. Čiže ani im nestačí mať nejaký kúsok pekného lesa a povedať si, tak tu budete žiť. No tak takto to nefunguje, že tá príroda je naozaj akoby až globálne prepojená a preto potrebujeme chrániť aj tie ekosystémy na veľkých plochách a na rôznych lokalitách alebo tak nejak. No veľmi dôležité je ešte rešpektovať ako keby tie prirodzené ekologické procesy, ktoré tu boli milióny rokov. Že to si predstavme napríklad rieku, ktorá my ju vnímame veľmi akoby staticky, že tá voda tečie tu, niekde na nejakom mieste. Ale keby sme si to prehrali teraz niekoľko tisíc rokov do minulosti zrýchlene, tak by sme videli, že tá rieka sa neustále hýbe, že ona mení tvar toho korita, to korito sa posúva zprava doľava, zľava doprava, vytvárajú sa všelijaké mŕtve ramena, slepé ramena, štrkové lavice. Tam, kde je hlbočina, potom je plitčina. Tá rieka je v neustálej premene. A tá zmena je veľmi dôležitá, pretože len tými zmenami sa vytvárajú tie rôzne prostredia. Tá štrková lavica vznikne tam, kde rieka odíde vedľa, tak zostane štrk. Mŕtve rameno vznikne tam, kde kedysi tiekla rieka, ale ona teraz tečie inde. Vpredu, vzadu sa to nejakým spôsobom zasedimentuje, takže vznikne tam mŕtve rameno. Ale keby sme to mŕtve rameno nechali niekoľko tisíc rokov tak, tak vlastne bude zazemnené a bude tam les. Nebude tam mŕtve rameno. No a tá rieka tým, že sa neustále hýbe, tak ona neustále vytvára znova a znova tie prostredia a na každé to mikroprostredie je viazaná iná rozmanitosť. A my keď tú rieku akoby zregulujeme, tak zastavíme ten proces a vlastne postupne nám tá rozmanitosť kolabuje. Čiže nie len to, že to všetko musí byť akoby veľké, ale v rámci tých väčších území a toho pohľadu z perspektívy krajiny potrebujeme ešte aj rešpektovať tie dôležité ekologické procesy, ktoré dávajú vlastne tvar tomu celému alebo jednoducho určujú dynamiku vývoja tých ekosystémov a na to je tá biologická rozmanitosť viazaná.
Ako to vnímaš, že sa nám to darí na Slovensku? Že smeruje to k niečomu dobrému alebo sa stále zhoršuje s tou biodiverzitou?
No ja by som povedal, že určite sa to stále zhoršuje. Že vlastne tie trendy sú také, že mnohé tie citlivé druhy je jednoducho menej a vidíme to zase, keď to rozdelíme aj v tých riekach, aj v tej poľnohospodárskej krajine, aj v lesnej, aj tie mokradné ekosystémy nejaké. Čiže je všade vidieť, že vlastne ten stav sa ešte zhoršuje, ale na druhej strane existujú akoby pozitívne príklady, čo je dobré, že vlastne máme v tých lesoch, ja stále hovorím tú tichú a Kôprovú dolinu, ale nie je to len to, podarilo sa vyhlásiť rezerváciu pralesy Slovenska. Podarilo sa ochrániť nejaké lesy cez hlucháne. Sú rôzne mimovládne organizácie, ktoré robia pozitívne príklady. Napríklad pri Dunaji organizácia BROS zachraňujú lužné lesy a snažia sa tam vrátiť aj tú prirodzenú dynamiku do tých ekosystémov. Takže tie pozitívne príklady existujú a ono sa to niekedy akoby mení pomaly, že treba meniť tie politiky, dotačné schémy, ako fungujú na európskej úrovni. A to sú veci, ktoré sú veľmi konzervatívne, menia sa ťažko, trvá to dlho, ale tie pozitívne príklady to je to, čo vlastne uľahčuje tú zmenu. Lebo my vlastne teraz vieme povedať, že pozrite sa, tak tuto sme to urobili a nič sa nestalo. Hej, že ja neviem, likožrút nezožeral celý svet, ale vyzerá to tu takto. A takisto aj inde a bude treba ukazovať, že vlastne aj tie to alternatívne využitie krajiny, nejaké také, ktoré je prospešné pre prírodu, dokáže aj ekonomicky trošku fungovať, lebo nedá sa to urobiť tak, že tá ochrana prírody bude celá založená na nejakých dotáciách, pretože v tom prípade to bude len veľmi ako keby obmedzené lokálne. Potrebujeme to urobiť naozaj na úrovni krajiny a potrebujeme zmeniť prístup k manažmentu krajiny. No ja si myslím, že sa to dá, len je to dlhá cesta.
Ako tá biologická rozmanitosť ovplyvňuje nás ľudí priamo?
No to je vlastne to, o čom sme sa doteraz rozprávali, že vlastne keď chceme, aby tie ekosystémy fungovali nejako, aby zadržiavali vodu, sťahovali uhlík, klimatická zmena a tak ďalej, rekreačná nejaká funkcia, aby to tu vlastne bolo ten svet, v ktorom aj my sme vznikli a ktorý je pre nás dobrý, že vlastne máme tu nejakú klímu a nejaké to životné prostredie, tak tie ekosystémy musia fungovať a aby fungovali, musia byť rozmanité. Čiže pre nás je to akoby vyslovene otázka prežitia z dlhodobej perspektívy, že vlastne to životné prostredie človeka sa rozpadne, pokiaľ sa rozpadne biologická diverzita na Zemi, akoby globálne, tak vlastne to naše prostredie sa dramaticky zmení. To je akoby asi to najdôležitejšie, keď sa na to pozeráme tak prakticky, ale dá sa na to pozrieť možno aj trošku viac akoby filozoficky, pretože ja si napríklad myslím, že to prírodné dedičstvo je rovnako dôležité ako kultúrne dedičstvo, alebo možno ešte v mnohých aspektoch oveľa dôležitejšie, pretože tak ako sme na začiatku hovorili, že to je výsledok evolúcie, ktorá trvá viac ako 3,5 miliardy rokov a teraz tu sú nejaké živé bytosti, ktoré sú výsledkom tohto procesu a my napríklad ich uvidíme, napríklad toho tetrová hlucháňa alebo nejaké iné zviera a naši potomkovia už nie. Hej, že vlastne, že či by sme nemali tú biodiverzitu chrániť aj z rovnakého dôvodu, ako chránime kultúrne dedičstvo. Že keď chránime nejaký spišský hrad alebo nejaké iné objekty, tak z tých istých dôvodov by sme mali chrániť aj prírodu. To sú také akoby ďalšie dôvody a možno je dobre sa na to pozrieť aj tak menej akoby egoisticky z toho nášho pohľadu, že aký význam to má pre nás, pre ľudí, pretože niektoré veci majú hodnotu aj bez ohľadu na to, či majú hodnotu pre nás. Čiže my keď nevieme niečo predať teraz zrovna, tak to neznamená, že to nemá hodnotu. A keď je nejaký druh alebo nejaký život všeobecne, tak asi má hodnotu aj sám o sebe alebo svoju vlastnú hodnotu. A ja si myslím, že aj to by sme mali nejakým spôsobom tej prírode priznať, že nemusí byť všetko, nemusí mať hodnotu všetko len pre nás. Má to hodnotu aj samo o sebe.
Tak ďakujeme, že ste nás dnes počúvali a tešíme sa na vás opäť o 2 týždne.
Ahojte.